ça tourne.
الحب لقيته فيه نحكي للناس عليه.